Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Hytaý Türkmenistandan gaz importynyň möçürini artdyryp, onu ýylda 65 milliard kubometr ýetirmek isleýär diýilip, media maglumatlarynda habar berilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan Hytaýa Yılda 40 milyard kubometr çemeti gaz aktaryar. Eki yurdun özara gaz sewdasy 2009-njy ýylda ýeşe gerdilen uzunlygy 1800 kilometrden gowrak Türkmenistan Hytaý gaz geçirijisi arkaly amala aşyrylýar. Hytaýyň Türkmen gazynyň importyny artdyrmak baradaky planlarynyň başa barmagy üçin şu günkü näkili mümkinçilikler bar. Bu barada dünýäniň tebigi gaz atly Ýewropa lenişiniň baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Jenap Roberts, Hytaýyň Türkmenistandan 65 milliard kubometr gazy satyn almak isleýänligi aýdylýar. Bu türkmen gazynyň bir haridara satylmagy boýunça rekordly bir mukdar bolup biler şeýlemi?
There are two important things that are coming up at the moment. The first is that on the
Türkmenistanyň Hytaýa 2020-njy ýyla çenli ýa-da biraz giýjirek ýylda 65 milliard kubometr gaz aktarmagy mümkinçiligi bar. Munyň üçin bir näçe mümkinçilik bar. Birinciden Hytaýyň CNPC kompaniýasynyň öýünümi paýlaşmak boýunça şertnamasy bar. Şeýle hem onuň gaz öýünümçülük hem gazy Hytaýa eksport etmek üçin hukuky bar. Emma has möhümi bu şirketiň galkynyş gaz ýatagynyň öýünümçülüge gatnaşmagy hukuky bar. Başgaça aýdylanda Hytaý kompaniýalary Türkmenistanyna ägirt ulmeşörli gaz öýünümçülügine düýüplük gatnaşýarlar. Bu gaz bolsa gönü Hytaýa eksport edilip bilinir. İş yüzünü Hytaý Türkmen gazynyň esasy hyrydary bolup galýar. Sebäbi häzir İrana satylýan gazyň möçberi ören uçupsuz bolup, ýylda 4-5 milliard kubmetrden geçmeýär. Türkmenistanyň Orsiýet bilen gaz söwdasy hem ýatyrly. Orsiýet Türkmen gazyny mundan beýlek satyn almak islemeýändigini geçen ýylyň aýagynda açyk duýdurdy.
Türkmenistan to export as much as 65 BCM.
65 milliard kubometr ägir tulu muktarly gaz. Hem ýurdun häzirki gaz önümçiligi hem de bar bolan gaz geçirjileri nukdy nazarından şunça gaz aktarmak nä derejede mümkin?
The original plans anticipated that the 65 BCM target would not be reached.
Başdaky plana görä CNPC 2020-njy ýyla çenli Agdalyň mukdardaky gazy satyn almagy göz öňünde tutmandy. Şeýle mukdarda gazy eksport etmek üçin Türkmenistanyň galkynyş gaz ýatagyny özleşdirmegi göz öňünde tutulupdy. Bu gaz ýatagynyň näçe derejede üstünlikli özleşdirilýändigi bize mälim däl. Emma bildin bilmesele Türkmenistanyň geçen ýylda gündogor günwatar içerki gaz geçirjeýini gurup Hytaýa gaz eksportyny arttırmak boýunça goşmaçy mümkinçiligi eýe boldy. Ýurdun hazardaky gaz ýataklaryny guru ýer gaz ýataklary bilen baglanyşdyrýan bu gaz geçirici Hazar deňizindäki gaz serişdeleriniň hem Hytaýa aktarylmagyna ýol açýar.
To be shipped all the way to China.
Bu teoriýa emma iş ýüzünde nähili mümkinçilikler bar.
My own view is that I think initially at least.
Meniň öz garaýşyma görä Türkmenistan gaz eksportyny merkezi gaz ýataklarynyň galkynyşdan we Hytaý şirketleriniň özleşdirýän gaz ýataklarynyň üpçün etmäge synanýar. Hytaý üçin gaz çeşmesi hökmünde şol ýataklara ünsi gönükdürer.
They will focus on those fields as a source of gas for China.
Dünýäniň tebigi gaz atly Ýewropa lenişiniň baş bilermeni John Roberts bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Adatlygy islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmeli ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepliyer Adatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda paxta ýygyn mövsümi başlandy. Bu owa hojalyk kompaniýasyna uzak ýyllarda bolşaly döwlet edaralarynyň işgärleriniň hem çekilýänligi habar berilýär. Paxta ýygymyň libapda alınıp barylşy barada habar semiz Röwşen Çaryýewiň berjek maglumatlaryny diňleýäli. Habar semiz bilen kärdeşim Sehra söhbetdeşlik geçirdi.
Bilen parahat ýedik, trapsanyzda 1 saat 9-nyň ýarlarynda
şu burket kızınları şu geçen bağdır bunun başlat bu navatta büccet idaralarının işgarlarını tahta çekip başladılar. Aşırlı tahta 6. bağdır bunlar gidiyorlar. Büccet idaraları değilinde bu mikçin işgarları muallimler şeyle de böyle ki hükümeti değişli ahli idaralar şöyle tahta yığılma çekiliyor.
Roşan, inne büccetten aylık alayan işgarlar saat neçede ve nirelere alınıp gidiliyor esas hanım?
Umuman anlamda bu gidilen yerine bağlı. Mesela uzakrak olsa bunlar irak çıkmalı oluyorlar. Eğer yakın rakta bir yerde olsa onda biraz gizliden çıkan vaktler oluyor. Mesela bir kıvatta Türkmen avadın bol oyrağında olsa mesela saat 7'lere 8'lere çıkıyorlar. Mesela Türkmen avattan 100 kilometre uzakraktan ilgak karı ve kıvulet çağının teorinde olsa onda dandan saat 6'lara çıkıyorlar. Yani halatlarım oluyor. Tahtayımı adetçe şol ilan saat 6'lara çeyli devam ediyor.
Ruşan, inni bilşime göre mecburu katnaşmalı işyerlerin ehlisi şeyle mi?
Hava, hava. Hedir ki vakti idare başlıklarına karşılıklı burada aydiyan bir ödüp ben özüne tıkır edilecekken ben onun alakadayları istemiyordu. Şolar ne mecburum aydanı hedir ki vakti her o işyer için bu kanuni alıp görmüyordu. Şol teyatrın hem özü tahta gitmeyen olsa onda adamlar hükmeni alıyordu. Adam tutmalı oluyor hakkına. Hedir ki vakti şol burgunluk hakkı 10 manat dediler de. Adam tutan adamı 10 manat tölemeli ve bu taraftan felesem bu işte adamlar için koşmaça kazanç mümkünçülüğü olup duruyor da ne herki vakti. İş yerlerin yerine gitmekçi olup işle bildiriyenlere mazda. Onun yerler maskalası ile önemli gidiyen halatlar oluyor. Şol tahta yığmana biraz kazanç etmeyene de.
Roşan, şimdi bu adeti devlet iş yerleri bu var edenen fikirde bu oluru ne hil tesir ettiriyor?
Bu adresi devlet işgarlar için bu elbette birazcık kıyınrak oluyor. Hatta o diyen bir havasılığı gitmesi değil de olur. Başlıklarım bu adları düşünüp böyle oluyen olsun da yerine bir adam tut deyip onun şöyle öz hastalığına adam tutturuyorlar da yerine.
Röwşen, hepdeniň 6-njy günleri, şenbe günleri hem işgärleri şu çäre gatnaşmaly bolýarlar diýdiň. Indi bilşime öýle Türkmenistanda 6-njy günü hem adaty iş günü. Şeýle bolanda bu ýagdaý döwlet edara kärhanalarynyň işini bir haýsada bolsa bökdönçlik döredýärmi?
Indi kaýlarda bu paýda köp bolsa, tiýrakdan ýygmaly bolýar şu fiýatdan hem büdjet edaralaryň ýa-da geçirek şu tans projeýaly vizitelerindeki işleyen adamlar hükmen ya da uygun delik şunlu tahta çekiliyor. Ya da mesela şunlu çekilen adamların yerine mesela tahta çekilen son büccet idaralarında bir adam 2-3 adamın işin etmeli oluyor. Yani tahta edenlerin işin etmeli oluyor. Yani şunun yanık biraz kıyınçlıklar duruyor bu döktönçlük oluyor.
Roşun, iş yerlerin tahta çekilme ile bağlanışıklı geçen yılkıdan tapahatlı bir yağdayı gözeyliyor mu?
Şol bir dağdan mesela köprak adam çıktı ve maşin sahne yankı alki diyen avtobus sahne köprak bolsa şol tahta yerine bar yankça onları gayi yankı yol gözüçülük kulluğunun idaraları şöyle de tit komik idaraları şolların yanındayı diye ve kavur idaraların şol tahta meydanında yürüyte yankı tit sinarım duruyamışında şol bura bulayan yerdeyinde nişon yalaktır rahatlar çıktı diye rot konuları deryalık deyip aydırlardı.
Xabar semiz Röwşen Çaryýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepli ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ашхабадын бир вакты бир нече трапчасында бир күннүн давамында агыз суу болмады. Парахат 1, 2, 3, 4 ва 7 трапчаларында 22 августта эрден акшама чейин көп катлы жашайыш чаарларда суу болмандыгын ерли жашайчылар Азаттык радиосуна көрүнүп бердилер. Бу жагдайдын жекме-жектери барада кардашым Техранын Түркмөнстандагы хабарчысы Султан Ачилова менен кечирген сөйлөшүүнү тыңлайлы.
Бирин парахат 7 кичи трапчаларда bir saat 9'un yarlarında su kesildi dün. Ondan sonra şu su kesilende var da yani parahat 1, 2, 3, 4 küçük etrafçılardan mağlumatlar aldım. Şu ağdalayan etrafçılarda dün uzakluğun su olmadı. Şunem irdenin veri şu su kesikliğine dur. Yeni de irden kesildi. Öten alsam verdiler. Bizim 7 küçük etrafçamda alsam da 6'da uğrak verdiler öğlen. Böyle ki parahat 1, 2, 3, 4 küçük etrafçılarına Ağsın tağat teki tuğrağı su berliptir. Bugün emin hayır denen merkezik şuat dolup, bunha şuat ağat 17.00 tuğrağı şuat dolup bizde su yok.
Sultan Aydın, mun sebebini su idarasının resmilerini emilen düşündürüyorlar?
Tekrar ben şu öyü problemiyetine zannedi ve aldır bilmedim. Hem işe şu telefon rani dolup dur, telefon alan oklar. Onun için su idarasına yan kıvada kanalı düğün zannedenimde. Aşın daha 9'dan nerede su bulmaz, turba tədilin edip cevap veriyorlar. Onun suyun kesilecek de var da hiç çilek bir bildirişim verilen yok. Onlar şu öyü problemleri aylanıp, şu zayların, kadiyelerine daha da bir bildiriş atılacak yalak. Neçeden neçe bulmayacak da, haçan bulmayacak da. Bu arada şu bildirişler verilen yok. Halktın su kesilen vakti bilik kalıyor. Onun bir şuna ehtiyaçlık bir barğa bunun doldurup yetişen yok halk. Şey susuzluktan yaman kösenip uzakluğun karası oturuyorlar. Entayam veriyorlar. Eğer giyice de verilmese ondan ahilek olacağını bilemem o.
Sultan Aydın, bu yağday şu yaşayıcıların ençe mesafetle susuz kalmağı ilatı nehil tesir getirdi ve yitiriyor.
Köp kıyımsızlıklar da öğretti ya çakra. Esasanım şu köp sağlı maskalalarda, yaş sağlı maskalalarda, onun son hedirin hazi Tomus mevsimi toy satakı da köp edilir Türkmenlerde. Şu toy mevsimi diyen yalda şu etadan toylar Tomus aylarına niyetlenilir. Şularda yaşayıcılara katı köp kıyımsızlıklar da öğretti ya eflendik maskala. Şu turbalarda hapalar yığınalıya diye de gerekçe su aktarılmadan sonra şu turbalarda hapalar batat akşam su verilenden sonra olsa her hilek yağdaylar yüze çıkıp turbaların yarlayan yerleri, yerdemelere, yarım yerdemelere, suların gittiyen yerleri köp deyip nadiyon şeyle malumatlar aldım şu parahat 4 küçük tarafçasının yarım yerdemelerinde yerleşen küçük erhanalar var. Şuların köpüsüne bir neçe yerde şöyle turbalar yağırılıp ya olmasa yukarıki tazlarda bir hilek şöyle suğun akmayarlığı sebebi son birden su veriliyor. Suğun yok kapalarım tıkılık gidebilen yok diye. Şeyle yağdaylar bilen şu yerlemeleri su gidip şey küçük kerhanalara ulviyen yeten yerlerinin bardağı var da malumatlar var. Onun şu vada kanalı yankı su arasalama için çağırındı diye yetişip olan yok şey. Hemme yerde şu lağım turbalarının hemme yerinde şungalak avariyeni yağdaylarken dıkılıp yağırlan yerler köp bir yetişilen yok. Yetişen vaktimiz barış deyip çoğat veriyat ya. Ona çelim bir yeten yeri hafta su rayalıya deyip şeyle malumatlar var.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistan'daki haberçimi Sultan Açilova bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Aşgabatın hususi içirgindeki dükkanlarında çilimin bahası önküsünden 3 esse kımmatlap 35 manada çenli yokurlandı. Bundan 2 ay çemes ozal Türkmenistan'ın devlet içirgindeki dükkanlarında temmeki önümlerinin satuvi dolu yatırılıptı. Çilime karşı görüşü devlet derecesinde vaqt ediyen Türkmenistan'da şunlar çilim sevdası ile bağlı yağdaylar var adı. Kardeşim Sehra'nın bercek maglumatını dinleli.
Aşşavadın hususi iyiçilikdeki dükkanlarında gidlin yollar bilen satılayan temmeki önümlerinin bahası önküsünden 3 esse kımmatladı. Bu kımmatlama Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğindeki dükkanlarında temmeki önümlerinin ehli görünüşlerinin satudan ayrılmanın iyidiyanına kavat geldi. Bundan 2 ay çemesi ozal Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğindeki dükkanlarında bir utuçilimin bahası ortaçı 10-11 manada duruyan olsa, hedir kvaut ol hususi iyiçilikdeki dükkanlarda gidlin yollar arkalı 30-35 manada satılıyor. Mälim bolşýaly 21-nji iýunda Türkmenistanda Saglygy saklaýş we derman senaaty ministrliginiň işgärleriniň güni bellenilip geçirildi. Şondan 2 gün soň Aşgabatdaky, şol sanda welaýatlardaky döwlet dukanlarynda çilimin görnüşleri barha azalyp, birnäçe gün soň olaryň satuwy dol ýatyryldy. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda temäki önümlerinin söwdasyny resmi ýagdaýda diňe döwletiň eýçiliginäki dukanlar amalaşyryp bilýär. Muňa garamazdan hususy eýçilikdäki dukanlarda da temäki önümlerinin satuwy gidlin ýollar arkaly dowam edýär we soňky hepdelerde bu hereket barha güýçlenýär. Döwlete değişli olmadı hususu dukanlarda 2 ay ozol 10 manattan satılayan bir gutu çilimin bahası iyul ayının ortalarına 2 etse gımmatlap 20-25 manat bolon olsa şu gün kuhun ol 32 manat eden. Aşavadın hususu eçilikdaki dukanlarına çilimin haysi usullar bilen ya da nehil ve kimler tarafından getirilenli var adı Azatlık Radyosuna maglumat almak başartmadı. Emma bu yağday ve çilimin sövdasına karşı girdilen çeklendirmeler kevir çilimkeşlerin arasında neradiyliklerin dörümöne sebep bolýar. Olaryň käwirleri indi çilim üçin edýän aýlyk çykdajylaryny 3 hese köpeltmeli bolýandygyny aýdýarlar.
Çilime garşy göreş döwlet derejesinde güýçlendirilýär. Indi 2 aý bäri çilim resmi derejede satylmaýar. Biz bolsa çilim öňküsinden 3 hese gymmada satyn almaly bolýarys. Döwlet çilimi ýok etjek diýär. Ýöne onu ulanýanlary medisina kömegini berjek hiç hili şert döredilmeýär. Bu sosial problema ýurulýar.
Dip aşavatly 35 ýaşlaryna kimergen aýdýar. Çilimiň satuwdan aýrylmagynyň sebäpleri. Bu çäklendirmäniň haçana çenli dowam etjekdi ýa-da çilimiň gaýtadan satylyp satylmajakdygy barada Türkmenistan'ın resmi metbuatında halk köpçülüğüne hiç hili maglumat verilmeyer. Türkmenistan'da daşarı yurtlardan temäki önümlerini getirmeye ruhsat verilen Sövda ve Daşarı İktisadi Gatnaşıkları Ministerliğinin bir neçe cevapkar işgärinin aytmağına göre yurtta temäki önümlerinin muktarını azaltmak varada berilen yürüte görkezme var. Şol sebäpli yurtta çilimin satuğunu barha azaltmak göz önüne tutulýar. Ýöne olaryň sözlerine görä çilimin gaýtadan haçan satylyp başlanjakdy barada hiç hili maglumat ýok. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürite karara gol çekip Yurda temäki önümlerini getirmeň we satmaň ähli ihtiýarlygyny diňe söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berdi. Bu karar kabul edilmeden 3 ay çemesi ozul, Aşgabatyň hususy eýçilikdäki dukanlarynyň tekçelerinden çilimin satuwy dol aýrylypdy. Mundan öň ýagny 2011-nji ýylyň maýynda Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň temäki garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulaly bäri, ýurtda temäki önümleriň sany göz örtele azalyp, olaryň bahalary hem telim etse ýokurlandy.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz, hormatly radio dinleyiciler. Gepleşiklerimizde gozgalan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak isleseniz, azathabar.com web saytymyza şeýlede Azatlyk Radiosynyň Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarındaky sahypalaryna siýahat ediň we tesbir ýazyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly Хабарлашып болар.
Азатлыгын email adresi metbugat@gmail.com. Бизге жазып, маалыматтарды, суураттарды ве видеолорду уурадын. Шахсиятыңыз доолу гизлинликте сакланар. metbugat@gmail.com.
Gepliyer Azatlyk Radiosu Ses Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Demirgazy goýlaýatlarynda hökümet güýçleriniň hem ýaraqly toparlaryň arasynda güýçli söwüşleriň alınıp barlanlygy barada ýene maglumat gowuşdy. Şuňler Taripul vilayetinin kavri traplarında hupsuluk yagdiyin yaramazlaşanlığı aydılar. Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulum Radiyinin berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynyň Sençarak atly etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Etrabyň strategik taýdan möhüm sebäpleri jeňçiliň eline geçdi. Etrapdan Awgan güýçleri ýidine çekilipdir. Jeňçilere garşy yerli ýaraglylar göreş alyp barýar. Olara döwlet tarapynyň ok ýaragy we harbi enjam kömek bolmaýar diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Serpul welaýatynyň häkimi Muhammed Zahir Wagtatyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä,
"Näýre haý kömek ýereki maz merkezi Serpul rawan kirdi bu diyem ferana jang bu şiddet jarayon.
Tencharak etrafına jangchilar 4 taraftan hujum edipdir. Urushda awgan güýçlerine de ziyan etipdir. 40 golay hujumchi öldürilipdir. Tencharak etrafına kömekçi güýç oguruldy. Etrafda söwüş dowam edýär. Hopsuzlyk şertleri dartgylygyna galýar dip häkim belledi. Vilayatın mescidi Sev Güzer ve Topkhana adlı regionu cengçilerin iyiçiliğine geçti. Seyyad Sozmagala Guspendi adlı etrafların ovalarında hem cengçiler yerleşiptir. Serpil vilayatının merkezine de cengçiler ve hemsalyar deyip yerli ilat aydiyar. Serpil vilayatının vilayat genişinin başlığının orun masarı Muhammed Nur Rahmani'nin azadlık radyosuna aydışıça şu yağdaydın Serpil vilayatının halkı has cevir çekiyar.
Serpil vilayatının köçüva Kızar şu tumanlarda kurali talibler tamamından devlet muhalifleri tasarrufuya karar topkan. Ve vaziyet aniyeti yakşı emez. Negaroli mardımı sarpililerde vücuduga topulgan.
Vilayetin Kohistanat adlı etrafında merkezi Azeli cengçilerim yerleşiptir. Etrafta durlu ekstremist toparların yargılarının hareket ediyanını deputat Muhammed Nur Rahmani bildirdi.
Gruplar vurga bor. Vuluşvari Kohistanat ki bir yıldan bu yan Muhalifin davlatı koliga sukut kılgan ve faaliyet kıladılar ve o noktana koliga getirişlerimden 70% ulusvali söz mahkalamızda hem bular data sarbiga olgan ve kibir nokta stratejik ve muhim noktalardan hesablanıydı. Düşman urlarga hakimiyet tapkan ve o noktalarda koliga getirgan.
Serpil vilayetinin 7 etrafı var. Cengçiler Serpil Cevizcan Şayolunu da hopavandırıyor. Yol uğrunda bomba yerleştiriyor. Şembe günü yolda cengçiler mine yerleştiriptir. Vilayette hopsuzluk şeritleri ağır. Yollakçılara da cengçiler vehem salıyor. Bu yağdaydan asudu ilat köp kıynak çekiyor deyip deputat aytti.
Serpil Şubrandi yolu yol vaziyatı ve tacidat amniyeti. Kamran uşa cahayi kasıp vaziriydi. Müşkülat vücudu var idi. Marbotot Sarpul buradı. O noktalarga keçe taraftan maynoyu rümutu koyadılar. Çambı kunuyan bizler. Şahit idi iki maynda Sarpul Şubrgan yolu da. Saydabatu tahta de biz noktanızda otutamız o şehirlerde koygan.
Şahimerdan oğlum radi kabuldan azatlık radiosu.
Uvanistan'daki haber çiğimizin mağlumatını dinlediniz. Hedresi de yine bildirişme deştiriyarız. Azatlık Radyosu bilen Telegram arkali xabarlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Qoşmak belgisi 420-773-797-383, qoşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele yada bolup geçen yağday warada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen xabarlaşın. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.